Blaðsíða 21. Hvað finnst þér gaman? Mér finnst gaman að eiga afmæli. Mér finnst gaman að fara í íþróttatíma. Mér finnst gaman að fara í sund. Mér finnst gaman að sparka bolta. Mér finnst gaman að vera í marki. Mér finnst gaman að klifra í rimlum. Mér finnst gaman að spila körfubolta. Mér finnst gaman að fara niður í fjöru. Símon, þú átt að vera í marki. Skilurðu hvað ég segi? Nei, ég skil ekki alveg. Viltu segja aftur? Þú átt að vera markmaður. Já, nú skil ég. Ég fer í markið.